بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله ثلاثة كواجبان إسلام yang difardukan atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Dan ini fardu ain. Ialah kewajiban talabul ilmi. Menimba ilmu agama. Tafaqquh fiddin, mengkaji, mempelajari bimbingan-bimbingan agama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi, menimba ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim. Datang dari sejumlah sahabat memiliki jalur yang cukup banyak dihasankan oleh para ulama. Hadis ini hadis yang padanya ada nas sharih, pernyataan yang sangat tegas, mencari ilmu itu hukumnya fardu atas tiap-tiap muslim. Yang dimaukan dengan ilmu, ilmu syar'i, ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama salaf. Ilmu syar'i meliputi semua bimbingan-bimbingan syar'i, akidah, masalah prinsip keimanan, ketauhidan, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, akhlak, adab, dan yang lain-lainnya wajib untuk dipelajari. Dan ini hukumnya fardhu ain atas tiap-tiap muslim, dikecualikan detail-detail ilmunya, detail adillahnya, detail masalah-masalah yang diangkat, itu fardhu kifayah. Ketika ada yang mengkaji dan cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Namun secara umum, dasar-dasar ilmu, pokok-pokok ilmu dari ilmu-ilmu agama, fardhu ain atas tiap-tiap muslim untuk mencarinya. Barakallahu fikum.
Kemudian kata-kata muslim umum meliputi semua muslimin, yang laki-laki atau yang wanita. Semua muslimin, baik yang kaya atau yang miskin. Semua muslimin yang pejabat atau yang rakyat. Semua muslimin yang punya maisyah atau yang pengangguran. Semua muslimin yang sibuk atau yang longgar. Semuanya tanpa terkecuali. Seorang muslim dan muslimah difardhukan untuk tafaqquh fid din. Wajib. Ikhwanul fillah na'zakumullah. Talaful ilmi ini bukan semata-mata fardu, tapi bermaslahat, bermanfaat. Manfaatnya itu dirasakan langsung oleh sang pelaku. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Ini hadis menegaskan kepada kita kunci meraih kebaikan itu talabul ilmi. Orang-orang yang meraih kebaikan adalah orang-orang yang tafaqquh fid din, yang talabul ilmi. Disebutkan oleh para ulama kata-kata khairan, kebaikan dalam riwayat di atas itu umum meliputi semua kebaikan. Kebaikan dunia, rezekinya halal, rezekinya barokah, terhindar dari keharaman-keharaman dunia. Meliputi kebaikan-kebaikan agama, orangnya punya ilmu, beramal dengan dasar ilmu, terbimbing dengan ilmu. Dan juga kebaikan akhirat, pahala besar yang akan dia dapatkan di kiamat nanti dengan ilmunya. Itu semua kuncinya tafaqquh fid din. Yang ingin yang mendambakan kebaikan-kebaikan dunia, belajar tafaqquh fid din. Yang mendambakan kebaikan-kebaikan pada agamanya, tafaqquh fid din. Yang ingin masa depan dia cerah, meraih pahala besar di hari kiamat, tafaqquh fid din. Dengan riwayat ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu kuncinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin dunia, maka wajib berilmu. Begitu pula siapa yang menginginkan akhirat, maka dia wajib berilmu. Kepingin dunia, ilmu kuncinya. Baik skill-skill dunia yang mubah atau ilmu agama secara umum. Dengan ilmu agama ini, dunia dia akan barokah. Rezeki yang dia cari akan halal thayyib, tidak sembarang rezeki. Tidak bakal mau dia mencari yang haram atau menerjang yang haram. Dia akan pilih dan pilih yang betul-betul mubah, betul-betul halal. Dengan skill yang dia mampu tadi, yang dia mampu tadi. Kenapa? Bimbingan ilmu. Maka dia akan meraih kebaikan dunia. Dunianya sedikit, tapi thayyib, itu barokah. Dunianya banyak, thayyib, tambah barokah. Dengan ilmu yang dia miliki. Apalagi yang mendambakan akhirat, ya dengan ilmu. Tidak mungkin orang bisa beribadah dengan tanpa ilmu. Akidah menjadi benar dengan ilmu agama. Ibadah benar dengan ilmu agama. akhlak mulia dengan ilmu agama. Semuanya dengan ilmu agama.
Yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, ilmu kuncinya.
Sehingga ilmu bermaslahat.
Talabul ilmi itu bermaslahat, bermanfaat dunia, agama, akhirat, dan yang merasakannya langsung sang pelaku.
Barakallahu fikum. Mahumnya pemahaman sebaliknya, ketika ada orang yang enggak paham agama, enggak talabul ilmi, enggak ngaji, enggak taklim, tidak mengkaji bimbingan Islam yang benar, luput dari dia semua kebaikan. Kebaikan dunia banyak luputnya. Kalaupun dia meraih dunia banyak, masih dipertanyakan tentang kehalalan dan ketaibannya. Mungkin banyak syubhat di dalamnya, mungkin banyak haram di dalamnya, pada kejahilan dia. Dia bisa memilah-milah mana yang halal, mana yang haram. Apalagi terkait dengan agamanya. Bagaimana mungkin dia akan lurus dengan kejahilan? Bagaimana mungkin dia istiqamah dengan kejahilan? Bagaimana mungkin dia beribadah dengan benar dengan kejahilan? Mungkin.
Bermanfaat.
Di sisi yang lain, bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah dari sumber yang benar, itu jalan lurus, pintas, paling cepat meraih surga.
Itu dengan talabul ilmi.
Berbagai macam upaya yang kamu lakukan untuk meraih ilmu, ilmu din yang benar, itu sama dengan kamu melangkah menuju surga. Langkahnya kamu benar, jalan yang kamu tempuh itu benar, lurus, singkat, pendek, cepat, surga tempatnya.
Banyak jalan pintas tapi menyengsarakan karena enggak benar. Yang ini sudah jalannya lurus, pintas, pendek, cepat, surga ujungnya. Hanya satu, talabul ilmi, tafaqquh fiddin.
Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan kemana?
Ke surga.
Menempuh jalan cari ilmu, dimudahkan jalan ke surga. Itu meliputi semua cara, semua upaya yang dia tempuh untuk meraih ilmu.
Mencatat ilmu, membaca ilmu, mendengarkan ilmu, menghafal ilmu, memurojaah ulang, mengkaji ulang ilmu, diskusi ilmiah, soal jawab pertanyaan ilmiah. Masuk, datang langsung ke majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, mengkaji Al-Quran dengan tafsir yang benar, mengkaji hadis dengan syarah yang benar, mengkaji penjelasan para ulama yang benar. Langsung, itu semuanya salaka tariqan, menempuh jalan untuk meraih ilmu. Satu pahalanya, diberi kemudahan menuju surga.
Surga. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ketika menjelaskan riwayat ini dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, membawakan sebuah statement, makulah, pernyataan yang masyhur dari beliau. Beliau mengatakan, akrabu at-turuqi al-mursil al-jannah talabul ilmi. Jalan paling dekat, paling pintas menyampaikan orang ke surga itu talabul ilmi.
Dengan riwayat tadi,
barakallahu fikum. Anda sedang menuju ke surga dengan belajar agama ini, tapi ingat, dengan belajar agama yang benar dari sumber yang benar dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga warahmatullah, di kalangan para ulama kita, juga di kalangan kaum muslimin, yang namanya ilmu dan yang terkait dengan ilmu semuanya utama, semuanya mulia, semuanya penuh dengan fadilah.
ilmunya, talibul ilminya, pencari ilmunya, halaqah ilmunya, pergi mencari ilmunya, semua yang terkait dengan namanya ilmu, perkara yang sangat mulia, sangat agung, sangat mulia, penuh dengan sekian banyak fadilah. Barakallahu fiikum. Ini sebagai mukaddimah. Yang mau kita ambil dari ini semua adalah talabul ilmi itu tidak berbatas waktu. Talabul ilmi tidak berbatas situasi dan tempat. Talabul ilmi tidak berbatas sikon. Yang namanya talabul ilmi dalam semua waktu, setiap saat, di semua tempat, dalam semua kondisi kita, kita kaya tetap harus talabul ilmi. Kita miskin tetap harus talabul ilmi. Kita punya jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat, di sebuah perusahaan, tetap harus talabul ilmi. Kita pekerja biasa, masyarakat biasa, ya tetap talabul ilmi. Kita waktunya longgar, ya talabul ilmi. Kita waktunya sibuk, tetap wajib talabul ilmi. Kita masih muda, talabul ilmi. Sudah tua sekalipun, tetap harus talabul ilmi. Karena yang namanya mencari ilmu, menambah ilmu, mengkaji ilmu, tidak kenal waktu, tempat, dan kondisi. Sampai kapan? Jawabannya, sampai mati. Ditanyakan kepada Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, salah seorang imam besar pada masa itu dari Khurasan, sekarang Iran. Ditanyakan kepada beliau, ila mata tablubul ilma, kamu sampai kapan mencari ilmu? Ini beliau imam besar loh ini. Imam besar pada masanya, alim, ahli hadis, ahli fiqih, ahli ilmu, ulama besar pada masanya, masih belajar. Ditanya, ila mata tatlubul ilma, kamu sampai kapan mencari ilmu? Qala hatta al-mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Itu para ulama. Barakallahu fikum. Az-Zarnuji rahimahullah pernah menceritakan, dakhal al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah fil fiqh wa huwa ibn 80 sanatan. Al-Hasan bin Ziyad rahimahullah, al-Lughri al-Kufi, muridnya Abu Hanifah rahimahullah, beliau ini masuk mengkaji ilmu fiqh usianya sudah 80 tahun. Antum berapa usianya? Kepala tiga ya. Jatuh sih, kurang saya ketahuan mana ini. Nah, gitu. Usia 80 tahun masuk mengkaji ilmu fiqh. Dikarenakan ilmu yang begitu luas, dia mengkaji sekian banyak ilmu. Waktunya masya Allah sudah. Untuk ilmu ini, pas bagian ilmu fiqh sudah tua. Usia 80 tahun tidak menghalangi beliau untuk belajar. Masuk ke fiqh di usia 80 tahun. Jadi ada kemauan, bisa, ada semangat, dikasih kemudahan untuk mengerjakan ikhtiar, berusaha sekuat tenaga mencari ilmu. Selebihnya Allah kasih kemudahan. Ikhwanul fillah azakumullah, betul memang belajar ilmu ketika masih kecil itu lebih afdal. Memang para ulama kita menganjurkan seperti itu. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan kata-kata yang masyhur di kalangan kita semua. Beliau mengatakan, talabul ilmi fi shighar kan naqsy al-hajar. Belajar ilmu semenjak kecil seperti mengukir di atas bebatuan. Ini masal yang masyhur di kalangan kita semua. Saya dengar ini semenjak SD dulu masih kecil. Dia jadi kayak gini.
Ya benar. Itu ucapannya beliau rahimahullah, imam besar era tabi'in, Al-Hasan Basri rahimahullah. Betul. Itu era keemasan, masa-masa bagus untuk belajar. Itu yang masih kecil, berlaku untuk yang masih kecil atau anak-anak kita atau mungkin cucunya kita. Kita semangati untuk belajar talabul ilmi dari semenjak kecil supaya belajar agama di era keemasan. Tapi bukan persyaratan, harus kecil baru belajar. Yang jadwal lewat masanya, tidak ada yang mengatakan demikian. Dalam Islam yang namanya talabul ilmi tidak memandang usia. Tadi gitu. Orang baru mengerti, sebelumnya mungkin was dia sibuknya dengan dunia, enggak mikir agama. Atau mungkin dia dulu belajar agama tapi terlalu jauh menyimpang. Baru ngerti, oh ini yang benar. Harus ada ayat, ada hadis, keterangan para. Oh ini yang benar. Baru ngerti sudah tua. Dari mengatakan is gak wayahe. Kayak putuku wae, anakku wae sing ngomong ngaji, sing ngomong terus mbah wis tuwa, suwayahe mati. Enggak ada yang mengatakan begitu. Kalau sekolah mungkin masuk TK enggak ditompo, wis tuwa. Masuk SD enggak mungkin ditompo, wis tuwa. Hatta kuliah juga enggak bakal ditompo. Itu ilmu dunia, ilmu agama enggak mengenal usia. Baru mengenal agama, belajar langsung. Itu kan katanya, oh belajar di waktu kecil itu kan seperti mokar di bebatuan. Itu sing cilik. Lah antum mengerti, baru mengerti ini semua ketika sudah tua, sudah berusia, belajar. Belajar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab. Membuat bab. Ya, ucapan sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Dibawakan asarnya Umar. Kata Umar, tafaqahu qabla an tasudu. Hendaklah kalian tafaqahu fiddin, mengkaji ilmu agama sebelum kamu memimpin. Jadi tokoh. Ini asar Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat bab. Wa ba'da an tasudu. Dan belajar ilmu agama tafaqquh fiddin setelah kamu jadi tokoh. Waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Sungguh dulu para sahabat nabi baru belajar di usia tua. Ini yang paling penting yang kita fokuskan. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai para sahabat, belajar Islam fi kibari sinnihim, di usia tua. Kok bisa ya? Maksud enggak mau belajar dari kecil? Enggak. Kondisi mereka baru mu'alaf, baru mengenal Islam sudah berusia. Ketika Rasul mendakwakan Islam, ya, kan dia masuk Islam. Itu jarak yang masih kecil. Kala itu yang masih kecil siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai. Yang lainnya berusia semua. Khadijah sudah punya suami. Abu Bakar Siddiq sudah gaul 40-an tahun. Siapa lagi? Sudah berusia semua. Apalagi di era Madinah, di fase Madinah, banyak para sahabat yang berbondong-bondong masuk Islam, terutama di zaman Fathu Mekah itu. Sudah berusia semua. Iya, sudah tua-tua semua gitu loh. Baru mengenal Islam. Usia tua yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar. Tetap taklim mereka talabul ilmi tafaqquh fiddin, langsung bersemangat untuk menimba ilmu agama Allah meskipun di usia tua, dan berhasil. Ada kemauan Allah kasih ilmu kepada mereka, barokah ilmu mereka menjadi ulama besar pada masing-masing era mereka. Sahabat itu ulama besar pada umumnya. Sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Itu masuk Islam kapan? Ada yang tahu?
Kapan masuk Islamnya? Kapan ke Madinahnya? Ketika Rasul sedang perang Khaibar. Sekitar tahun 6 Hijriah. Beliau dari mana asalnya? Abu Hurairah. Dari Yaman. Beliau dari Yaman. Dari Yaman, suku Daus. Itu anaknya kepala suku. Sudah seorang ningrat di Yaman. Masih Islam. Berangkat ke kota Madinah. Satu kapal bersama dengan rombongan Asy'ariyyin. Dan beliau seorang diri, sebatang kara. Sampai di kota Madinah, Rasul selesai Khaibar. Berarti kalau masuk Islam tahun 6 Hijriah, Rasul wafat tahun berapa? 11 Hijriah, Rabiul Awal. 7, 8, 9, 10. Terus sedikit 11. 4 tahun lebih sedikit. Ya. Beliau ini barakallahu fikum, begitu masuk Islam dan sampai di kota Madinah, dikarenakan sebatang kara, tinggal di mana? Emperan Masjid Nabawi, namanya Sufah, namanya Ahlus Sufah, karena gak punya keluarga. Bisa dibayangkan, selama 4 tahun lebih sedikit berjumpa dengan beliau SAW, beliau taklim, beliau belajar. Apa hasilnya? Menjadi hafidhus sahabah. Menjadi seorang sahabat yang paling hafid, yang paling banyak menghafal sabda Rasulullah SAW, melampaui para sahabat yang lain yang masuk Islam sebelumnya. Itu beliau. Artinya apa? Usia tidak menghalangi orang belajar. Justru barakallahu'alaikum, cara pandangnya lebih balik. Berhubung kita baru mengerti bimbingan Islam yang benar sekarang, sudah berusia, mestinya lebih semangat. Telat kita ini, kalah sama yang masih muda-muda, sama yang masih belia-belia, kalah kita. Dipacu, lebih bersemangat untuk mengkaji Islam lebih mendalam, lebih intens, diilmui, diamalkan, disebarkan. Tidak mau kalah sama yang lain. Begitu mestinya. Dan kemudian aku wis telat, aku ora usah wis anakku wae sing mangkat taklim. Dan sampean bangga dengan bodoh gitu. Bangga dengan tidak tahu apa-apa begitu. Anda wajib sholat. Anda yang sholat enggak mungkin diwakilkan sama anak Anda. Aku tak wakil ke anakku, anakku masyaallah pondokan hafid, isleh pun sing sholat. Dan jenengan harus berubah pikirannya. Saya punya banyak kewajiban Islam. Saya harus sholat, harus tahu bagaimana sholat. Saya harus puasa, harus tahu bagaimana puasa. Saya kepingin umrah, kepingin haji, harus tahu bagaimana saya berhaji berhubung dengan cara yang benar. Saya kepingin baca Al-Quran, bagaimana bisa baca Al-Quran dengan tajwid dan segala macamnya. Dan banyak yang lainnya lagi. Saya mau menikah, bagaimana cara rumah tangga yang benar. Saya mau berdagang, bagaimana cara niaga yang syar'i. Saya mau begini. Banyak kita kerjakan dan harus dengan ilmu. Tidak ada yang namanya perwakilan. Itu untuk masing-masing kita. Maslahatnya untuk masing-masing kita. Keutamaan untuk masing-masing kita. Barakallahu fikum. Maka yang namanya talabul ilmi barakallahu fikum tidak mengenal yang namanya waktu. Barakallahu fikum. Cukup banyak akhir salaf yang menggambarkan betapa semangatnya mereka dalam talabul ilmi dengan tanpa memandang waktu dan usia. Dari kalangan para anbiya wal mursalin, contoh yang paling bagus ialah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau pergi mencari Khadir alaihissalam yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi barakallahu fiik. Kita sebenarnya tahu siapa Nabi Allah Musa. Seorang Nabi, seorang Rasul Ulil Azmi, Kalimur Rahman. Barakallahu fikum. Jelas lebih afdal dari semua yang ada, lebih alim dari semua yang ada. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Ketika di sebuah majlis taklim di kalangan Bani Israel, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Allah Musa mengajukan sebuah pertanyaan. Hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Nabi Allah Musa, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih alim daripada kamu? Apa jawabannya? Sing takoni sapa iki? Nabi, rasul dapat wahyu. Sing takon masyarakat Bani Israel. Tanyanya, ada enggak yang lebih alim daripada Anda? Ya bagaimana jawabannya? Ya enggak ono. Ya enggak ada ya, saya paling alim. Belum mengatakan enggak, enggak ada. Ya saya lebih alim, bukan sombong, realita. Aku ini nabi, rasul, dikasih wahyu. Yang tanya masyarakat biasa, ya aku yang tidak ada lebih alim. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada beliau. Fa'auhallahu ilaihi bala abduna khadir. Allah kasih wahyu kepada beliau. Ada. Ada yang lebih alim daripada kamu. Hamba kami. Khadir namanya. Lebih alim artinya ada hamba kami yang memiliki sejumlah ilmu yang kamu tidak punya. Khadir. Mendengarkan itu Nabi Musa dan kemudian sombong, enggak, itu bukan ahli seorang Nabi. Justru termotivasi untuk belajar lagi. Bayangkan, semua sepakat Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir, lebih afdal, lebih utama, lebih alim dari Khadir. Sepakat para ulama. Tapi dikasih tahu Khadir punya ilmu yang kamu tidak punya. Itu langsung muncul semangat belajarnya itu. Minta ditunjukkan, minta petunjuk supaya bisa mencari Khadir. Maka di Al-Jibran Al-Ghafi Allah menjadikan Al-Hud, ikan, sebagai tandanya. Kalau kamu sudah kehilangan ikan, balik, kamu akan menjumpai Khadir. Nah, yang diabadikan dalam Al-Ghafi. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Cari itu bersama dengan pembantunya itu. Aku akan terus berjalan untuk ketemu dengan Khadir, meskipun aku harus menempuh hukuman. Hukuman dia mengatakan 80 tahun perjalanan, dia mengatakan 10 tahun, bertahun-tahun lamanya, meskipun bertahun-tahun lamanya, meskipun 80 tahun saya harus jalan ini, akan saya tempuh sampai ketemu pertemuan dua laut dan ikan tadi menemui Khadir. Cari, diikuti kelangan ikan, lah langsung ketemu sama Khadir. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu Nabi Allah Musa, seorang nabi, seorang rasul, tingkatan ilmunya lebih tinggi daripada semua para ulama. Tetap belajar. Tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, tetap belajar. Ini pelajaran penting, meskipun kita sudah mencapai tingkat keilmuan yang tinggi. Anda dikatakan sebagai mudaris, dikatakan sebagai da'i, dikatakan sebagai ustad, dikatakan sebagai alim, syekh, alim besar, syekh besar. Tetap harus belajar. Harus belajar. Barakallahu'alaikum. Masih banyak ilmu yang belum kamu kuasai. Saya mati. Apalagi yang di bawah mereka, apalagi yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi bukan alim, bukan syekh, bukan da'i, bukan ustadz, orang biasa, lebih semangat lagi seharusnya dalam talabul ilmi syar'i. Nabi Musa saja belajar, apalagi kita. Para sahabat saja sudah berusia belajar, apalagi kita. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengenal waktu, tidak mengenal jabatan. Barakallahu fikum. Begitu pula Ibnu Abidin azzaqullah, para sahabatul kiram di zaman dahulu kala adalah orang yang betul-betul punya semangat talabul ilmi meskipun sibuknya luar biasa. Sibuk apa ini? Jadi maisha. Meskipun sibuknya luar biasa dalam menjadi maisha. Dulu sahabat Ansar, para petani kurma. Sahabat Ansar, para pedagang. Ya, Ansar itu para petani, punya bawang, mengurusi pohon-pohon kurma. Muhajirin para tajir-tajir.
di antara para sahabat muhajirin yang punya aktivitas mencari maisyah, tijarah, perniagaan di pasar, ialah sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai. Teman-teman sahabat Umar, secara kemuliaan setelah Abu Bakar Siddiq, ya, umat ini, orang yang paling afdal dari umat ini setelah Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, umat. Sepakat semua para ulama. Secara afdaliyah, orang yang paling afdal. Secara nasab, Qurasyi Al-Adawi. Secara ilmu, jangan tanya. Jangan tanya, ilmunya sangat luas. Termasuk ulama. Beliau termasuk yang yastambituna, yang bisa mengambil istimad hukum. Tapi beliau punya kesibukan yang luar biasa, mencari maisha di pasar. Ya, as-safqu bil aswaq. Kalau sekarang dia punya lapak, entah lapak langsung atau lapak online, dia punya lapak ini. Sibuk dengan lapak-lapaknya ini. Sekarang dunia lapak ya, lapak online semua ya sekarang. Atau punya toko media apa macam-macam lah. Ini namanya dunia pokoknya ya kan. Atau yang lainnya, dia punya usaha, dia punya maisha. Sibuk. Kesibukan beliau ini barakallahu fikum tidak menyurutkan beliau untuk belajar. Makanya beliau mensiasati. Beliau punya tetangga sebelah dari orang sahabat Ansor. Juga sama, sibuk. Yang ini ngurusi ladang kurma, yang ini ngurusi lapaknya. Bikin perjanjian dua orang. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Janjian untuk at-tanawub fi talabil ilm. Tahu tanawub? Saling naib dalam mencari ilmu agama. Saling bergantian dalam menghadiri halaqatul ilmi. Janjian. Kita janjian ya. Hari ini saya yang datang ke halaqahnya Rasulullah SAW, nanti hasil semua faedahnya saya sampaikan kepada antum. Besok antum yang kesana, yang belajar semua faedah yang ada kasihkan sama saya. Tanawu. Kebetulan rumahnya juga cukup jauh, di Al-Awali di kota Madinah, cukup jauh tempatnya dari Madinah Nabawi. Itu beli. Jatah ini Umar turun. Udah. Halaqahnya Rasul boleh hadiri. Bersama dengan Rasul, jamaah, halaqah, segala macam. Sampai selesai pulang. Saya di rumah dipanggil. Tetangga tadi, sampaikan. Tadi ilmunya begini, 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 tak apa. Keesokan harinya, yang Ansor yang berangkat. Beliau tidak berangkat. Selesai pulang, disampaikan oleh Umar. Barakallahu fiik. Ini panjang hadisnya terkait dengan peristiwa yang menggegerkan sahabat. Ada isu Rasul menceraikan para istrinya. Kisatul ilah. Itu ini mukadimah. Jadi ketika jatahnya sahabat Ansor yang turun ke halaqahnya Rasulullah SAW, begitu selesai, tiba-tiba dia datang terkopoh-kopoh, mengetuk pintunya Umar, mengatakan, ya Umar, ya Umar, ada perkara besar. Kaget beliau. Ada apa, ada apa, ada apa? Apakah Malik Ghassan menyerang kita? Ketika itu ada isu penguasa Syam, Ghassan, menyerang kaum muslimin. Ada pasukan mereka menyerang kita. Oh, enggak. Lebih heboh daripada itu. Apa itu? Rasul menceraikan para istrinya. Itu masih isu. Wah, langsung Umar, langsung sok beliaunya. Wah, rugi Hafsah, rugi Hafsah. Siapa Hafsah ini? Putrinya Umar. Rasul menceraikan bayi, warugi Hafsah. Panjang kisahnya ya kan. Terkait dengan masalah ini. Nah, di bagian awal ada kisah Umar sama tetangga tadi. Dibikin bab oleh Bukhari subhanahu wa ta'ala dalam Sahih Bukhari, bab tanawuf fil ilmi. Bab tanawuf, saling berniabah, saling gantian dalam talabul ilmi. Itu semangatnya para salaf. Ma'isyah, ma'isyah, belajar, belajar. Selagi ada kemauan, ada kemauan, ada ikhtiar, ada jalan. Banyak cara untuk meraih namanya ilmu. Banyak cara untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Contoh ini. Kepenginnya hadir di halaqatul ilm tiap hari enggak bisa. Kesibukan maisha, kesibukan lapak, yang kesibukan ngurusi sawahnya, ngurusi kebun kurmanya, yang ini ngurusi yang lain-lainnya, maisha. Ada kemauan, enggak ada masalah. Ikhwan banyak, tetangga banyak. Ayo tanawu. Antum misalnya kapan? Ini, saya antum yang berangkat. Rekam yang bagus. Tulis yang bagus, faedah-faedah ilmiahnya. Kasihkan sama saya. Udah. Kan bisa kayak gitu. Sudah datang itu ngasih informasi, kamu dengan ilmunya alhamdulillah dapat. Meskipun tidak langsung datang ke tempat ilmu. Ada harus semangat, ada kesungguh-sungguhan, ijtihad, talab. Itu para salaf. Contoh yang seperti ini, apalagi di zaman sekarang media banyak gitu loh. Tidak bisa hadir, bisa live streaming. Kan gitu. Wah, anak lagi anu nih, safar. Lagi kerja kantor ini, jauh tempatnya ini, mau kemana ini, saya harus ke Jogja. Tidak masalah, nak mainkan live streamingnya. Kan gitu. Bisa enggak? Loh. Bisa enggak bisa ini? Bisa. Wah, kuotanya lumayan. Loh, belajar ya bondo ya. Kami gratis. Kan gitu ya, masa kuota untuk yang lain bisa, kuota untuk belajar enggak ada, itu kan enggak mungkin. Sudah, set, nyalakan. Sambil nyetir, fokus, telinga mendengarkan. InsyaAllah. Wah, ngikuti ilmu belajar dengan nyupir. Karena kondisi. Enggak ada mengatakan, ya akhi, enggak afdol. Atau datang baru afdol. Iya, kalau bisa, kalau enggak. Ini yang paling afdol sudah. Sambil nyupir, sambil mendengarkan kajian. Otaknya fokus ke depan supaya jangan nabrak, telinganya fokus ke tempat ke kajian meraih pahala. Lagi santai istirahat misalkan, menepi sebentar, dengarkan insyaallah. Sambil rehat dengarkan taklim insyaallah. Ilmu dapat, kenapa tidak? Tapi gitu ya, apalagi zaman sekarang ini yang grup WhatsApp lah, ya grup Telegram lah untuk faedah ilmunya dalam sehari. Masyaallah, susah menghafalkan bacaannya. Dia apa tidak? Anak khawatir antum melewat to aja kan dibaca. Lewat, 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 lewat. Tahu-tahu tanya, "Ustaz, hukumnya apa?" Lah itu apa tadi yang posting? Ya, Banda. Artinya ketika antum punya kemauan itu bisa. Ini sebagai apa? Media untuk thalabul ilmi. Gitu. Sibuk, sibuk sangat. Mengaku diuji dan kesibukannya masyaallah. Tidak ada masalah. Hatta sambil menjaga jalan jadi patroli polisi bisa, tidak masalah. Tidak siap saat kemudian standby atau waktunya nyantai. Gila, okay. Nah, gitu ya. Udah buka faedah ilmiahnya. Masya Allah. Dari grup Salafi Indonesia. Masya Allah. Jadi resapi bacaannya. Ya paham. Kok ada lagi? Masya Allah. Grup sebelahnya lagi. Grupnya Tuban. Onok mana? Ini enggak kerasa itu, atau mungkin duduk asik itu taruh setengah jam, satu jam moco, durung hatam. Durung hatam. Kalau ya, kalau rutin insyaallah hatam sih. Tapi kalau numpuk sekian puluh yang masuk ya enggak hatam-hatam. Ternyata rutin insyaallah hatam. Cepat langsung. Ya tahu-tahu, ayo kerja mana? Tutup, kerja lagi. Bisa. Itu para sahabat. Tidak mengenal kesibukan. Sesibuk apapun mereka dalam urusan rumahnya, urusan pekerjaannya, tidak pernah meninggalkan yang namanya thalabul ilmi. Dia punya banyak waktu. Pagi sibuk, sore masih bisa. Pagi, sore sibuk, malam masih bisa. Banyak cara dan banyak media, terutama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Juga demikian dulu salafun salih, semoga Allah merahmati mereka. Mereka talabul ilmi dalam kondisi sesempit apapun. Bagaimanapun kondisi mereka yang sangat memprihatinkan duniawiyahnya. Belajar. Justru kalau bicara ulama zaman dahulu kala lebih banyak prihatin daripada yang kaya raya. Harfahikmah.
dari mulai zaman sahabat, tabi'in, terus atau tabi'in dan para ulama-ulama setelah mereka, masa-masa keemasan dalam belajar agama, kebanyakan mereka tidak ada yang kaya, sedikit sekali yang kaya raya. Rata-rata kondisinya tidak ada. Contoh yang paling bagus, sahabat Abu Hurairah, kalau meribai beliau, Abu Hurairah, kerabat di semuanya di Yaman, tidak harta benda, tidak punya, tinggal di Suffah, empel masjidnya Rasulullah SAW. Pakaian apa adanya, makan juga kadang makan kadang tidak. Lalu Suffah. Tapi beliau semoga Allah meridainya selalu talabul ilmi, mulazamah, menetapi Nabi kita Muhammad SAW ala memilih batnih sekenyang perutnya. Kenyang, enggak kenyang, lapar, enggak lapar sama Rasul. Menimba ilmu Nabi Rasulullah SAW. Dan di antara terjemah biografi beliau disebutkan, beliau ini biasa menahan lapar karena enggak punya apa-apa. Dan ada batu yang diikatkan di sarungnya, ganjel gitu, supaya enggak kerasa laparnya. Mendatangi rumah-rumah sahabatnya Rasul, meminta hadis. Minta hadis, bukan minta makan. Minta hadis, ya orang Arab-Arab sih, berharap paham kondisinya, menangkap sinyal, dapat dua gitu ya. Hadis dapat, ngasih makan juga iya. Tapi tidak pernah mau meminta makanan. Itu namanya muru'ah, menjaga kehormatan. Tidak. Datang ke rumahnya Fulan, ya Fulan, hadisnya Rasulullah SAW saya belum tahu, sampaikan pada aku. Polos, dikasih hadis. Sekolah sama ini juga begitu. Juga begitu. Tidak ada yang paham. Tidak ada yang sadar kalau terus yang kelaparan. Di sebuah riwayat yang lain, beliau terbiasa pingsan di depan mimbarnya Rasulullah SAW. Kebanyakan muslimin yang memandang dikira lagi ayan, lagi kena kesurupan. Beliau mengatakan, wallahi ma bi min junun, ma bi lalju. Sungguh demi Allah, aku tidak ayan, aku tidak gila, aku tidak kesurupan, aku hanya kelaparan. Lapar sampai gulung kumin, kayak orang wah mumir wis pokoknya. Tidak ada yang paham. Barakallahu fiik. Disebutkan juga dalam berita yang lain juga sama. Mengikatkan apa namanya batu di sarungnya. Datang menemui Rasulullah SAW. Ngomong, ya Rasulullah, sudah sekian hari belum makan. Beliau juga menunjukkan sarung juga sama juga ada batunya. Dia juga sekian hari juga belum makan. Ayo kita ke rumahnya sahabat Ansor. Diajak ke rumah sahabat Ansor, mertamu, disambut. Itu upaya supaya bisa makan kenyang jadi dengan cara seperti itu. Artinya apa? Belajar, meskipun lapar belajar, meskipun miskin belajar, tidak punya apa-apa belajar, sebatang kara belajar. Tidak harus nunggu ada bekal banyak, ada harta banyak, ada uang banyak baru belajar. Tidak. Dalam setiap kondisi, perhatin atau lapang belajar. Dan rata-rata para ulama terdahulu kondisinya memperhatikan. Tapi semangat dalam talabul ilmi syar'i. Bahkan saking semangatnya, bukannya enggak punya uang, punya uang, mampu membeli sesuatu yang enak, yang zen, tapi enggak sempat dimakan. Itu adalah kisah yang dialami oleh Ibnu Abi Hatim Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, semoga Allah merahmatinya. Ketika beliau rihlah ilmiah ke Mesir. Barakallahu. Beliau dari Rai, Ar-Razi itu ya, Rai. Rai itu wilayah Baghdad, wilayah Irak. Ke Mesir. Menatangi halaqah-halaqah ilmunya masyih, ulama alih dari kota Mesir. Dengan teman-temannya, rombongan. Disiapkan tempat. Ada tempat untuk mesnya mereka lah bahasanya. Beliau menjelaskan pekerjaan mereka, kalau pagi sampai sore, itu datang ke halaqah-halaqah masyih. Nulis ilmu dari mereka. Malamnya merapikan tulisan, dirapikan lagi. Terus begitu, pagi demikian sampai sore, malam demikian. Suatu hari ketika berangkat menuju halaqahnya seorang syekh, dikasih informasi, inna syekh alil, syekh lagi sakit, libur, pulang kan. Pas pulang melewati tepian sungai, ada sungai Nil di sana ya. Kalau Iskandaria ada pantai di sana. Iya. Yeah. Betul enggak? Pernah ke Mesir enggak? Saya juga belum pernah ke Mesir, tapi tahu lah geografinya aja enggak tahu. Ada sungai Nilnya ya enggak? Ada pantainya untuk yang wilayah Iskandaria. Iya lah, Pak. Masa enggak tahu zaman sekarang kayak gini. Dunia dalam kegaman. Melewati ke pinggiran pantai, lihat ada orang jual ikan zek, ikan segar, ikan laut. Ah, ini waktunya kita beli, kita makan zek. Punya fulus, dibeli. Udah, nanti kita, wah, pakar apa pokoknya makan enak hari ini. Sampai di rumah, datang waktu halaqah berikutnya, berangkat lagi ke halaqahnya satunya lagi. Terus begitu halaqah berikutnya lagi, malam nulis lagi, besoknya halaqah lagi. Lupa dengan ikannya tadi. Belum mengatakan fala na'kuru illa nayya. Akhirnya kita gak mengkonsumsinya, main ke dalam kondisi sudah mulai basi. Sudah lama. Wis banger. Belum mengatakan setelah itu. Mengutip ucapan ulama terdahulu. Mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak bakal sanggup diraih dengan badan yang rehat, dengan badan yang nyaman. Itu ucapannya Yahya bin Abi Katsir, semoga Allah merahmatinya, ulama yang jauh sebelumnya. Itu ucapannya para salaf, motivasi mereka dalam belajar. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin, tidak sanggup dicapai dengan badan yang nyaman. Artinya harus berkorban, harus berjuang dengan kondisi yang prihatin, yang sifat tidak ada. Meskipun Anda punya apa-apa, punya memiliki banyak-banyak hal, ada perjuangan. Apalagi yang memang kondisi dari sononya enggak punya apa-apa gitu. Miskinnya Anda tidak menghalangi untuk belajar. Fakirnya Anda tidak menghalangi Anda belajar. Kondisi kamu yang sifat prihatin, kesusahan dalam mengais rezeki bukan alasan enggak belajar. Para salafus saleh belajar meskipun mereka miskin, mereka fakir, kelaparan, tidak punya apa-apa. Apalagi Anda yang mampu, apalagi Anda yang kaya, punya kelebihan harta, maka lebih-lebih lagi harus semangat dalam talabul ilmi syar'i. Kalau dulu ulama yang punya fulus banyak, kesempatan belajarnya, semangatnya iya, terus membantu yang lainnya dengan uang yang dimiliki untuk belajar juga iya. Itu para ulama. Ayo nih, kiri miskin semangatnya masya Allah. Kalau kaya raya semangatnya tidak surut, plus menggunakan hati membantu para thullabul ilmi. Membantu untuk para thullabul ilmi, dikasih santunan untuk belajar. Al-Layth Ibn Sa'ad Abul Hadar Fihmi rahimahullah, imam besar dari Mesir masa itu, di zaman Imam Malik rahimahullah, Laits bin Sa'ad dikenal tajir. Ini tajir melintir katanya, Pak. Kalau zaman sekarang mau dikasih nama Crazy Rice. Gitu bahasa sekarang ya. Tapi bukan yang abal-abal, yang asli. Ini asli. Tajir melintir, sari, kaya raya, wasahi. Sahi itu dermawan. Disebutkan dalam biografi beliau, tidak pernah setiap tahunnya terkena zakat mal. Kenapa? Karena harta yang dia miliki, laba yang dia miliki dari hasil tijaronya tidak mencapai nisab. Karena beliau pakai untuk apa? Untuk menyantuni ahli hadis. Gitu. Ingat ini ahli hadis, muhadis ini sibuk ngajar ilmu, enggak ada kesempatan untuk mencari maisha, supply untuk antum. Ini talib ilmu, pelajar ini, masya Allah, semangat tinggi dalam belajar agama. Perlu bondo ini, dikasih, belajar terus bikin untuk mereka, thullabul ilm, para pencari ilmu dan para muhaddithin pada masa itu. Begitu sampai akhir tahun sudah nggak sampai ini stop, Tidak pernah zakat mal. Bukan karena enggak mau, tapi dikarenakan hartanya sudah berkurang untuk kepentingan para ulama ahli hadis dan para thullabul ilmi. Yang kaya seperti belajar lanjut, membesarkan seorang alim besar, belajar lanjut, mengajarkan ilmu lanjut, harta yang dipakai untuk kepentingan mereka semua. Wahakat. Barakallahu fikum. Itu para ulama ya. Sehingga para mitina azakumullah.
Kurang piro aku dia rek. Lho, kalau setengah 65.
Nah, yang terlalu anu iki, Pak. Jadi anu materinya jadi refreshing dengan alami nanti. Tayyib, khulasanya apa ya, Pak? Dari apa yang saya urakan di atas, dari contohnya para anbiya wal mursalin, contohnya para sahabat, contohnya para salaf, talabul ilmi itu kewajiban masing-masing kita. Itu kewajiban agama. Talabul ilmi itu bermaslahat, bermanfaat dunia, agama, akhirat. Dan itu kita yang merasakannya nanti. Baik. Talabul ilmi mengkaji ilmu agama Allah, mengkaji Islam dengan benar, sumbernya Al-Quran, hadis yang sahih, keterangan para ulama. Tidak mengenal waktu. Yang masih kecil, belajar yang sudah belia, belajar yang masih muda, yang tua, semuanya belajar. Tidak mengenal pula yang namanya tempat, situasi, kondisi, kedudukan, kaya miskin, tidak. Semuanya sama, berkewajiban dengan kewajiban yang sama untuk belajar agama. Dan ingat itu kunci meraih semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Jangan beralasan dengan apapun untuk tidak talabul ilmi. Saya sudah tua, bukan alasan. Banyak sahabat yang sudah tua belajar agama. Oh, saya sibuk, enggak ada alasan. Banyak para sahabat yang sibuk menjalani maisyah, tapi mereka juga semangat dalam talabul ilmi. Oh, kondisinya saya, ekonomi saya lemah, saya mencari maisyah. Iya. Kamu kelaparan, kamu miskin, kamu fakir, tetap belajar. Ada waktu untuk belajar. Sebagian salaf juga mengalami kondisi yang sama. Miskin, fakir, kelaparan, belajar. Ini semua sebagai alasan. Ya, sehingga semangatlah dalam talabul ilmi. Motivasi kita ialah ibadah. Ini ibadah, namanya ibadah ilmu. Ini kewajiban agama. Motivasi kita melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya SAW. Motivasi kita pahalanya, keutamanya. Dengan ilmu kita akan meraih segala sesuatu, meraih semuanya, kemuliaan, kehormatan, keagungan, faedah dunia, faedah agama, faedah akhirat, semua akan kita raih. Barakallahu fikum. Dengan ilmu kita akan cepat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan belajar? Jawabannya sampai mati. Hatta al-mamat. Sebagian mereka seperti Imam Ahmad meriwayatkan, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Barakallahu fikum. Itu para ulama una. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita harus mencontoh dan meniru para ulama kita, para salafun salih, dalam talabul ilmi. Bisa jadi ilmu kamu luas mungkin, tapi belajarlah. Bisa jadi engkau mendapati sebuah ilmu yang belum pernah kamu dengar sebelumnya, seperti Nabiullah Musa dengan Khadir, dan juga seperti ucapan Abdullah bin Mubarak subhanallah merahmatinya, beliau mengatakan, la'allal kalimata allati tanfa'uni lam aktubha ba'du. Kenapa kok saya terus belajar, 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 belajar? Dikarenakan bisa jadi ada satu kalimat yang manfaat untuk aku yang belum saya tulis sebelumnya. Satu kalimat, satu ilmu, satu statement, ya, tentang ilmu, faedah ilmiah yang belum pernah saya tahu sebelumnya, belum pernah terdengar sebelumnya, belum saya tulis sebelumnya. Itu kelasnya beliau. Apalagi kelasnya kita orang ini. Terlalu banyak ilmu yang belum kita tahu, yang belum kita dengar, yang belum kita baca, yang belum kita cerna. Maka bersemangat dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Momen Ramadan juga merupakan momen untuk talabul ilmi, terutama yang terkait dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Perbanyak baca Quran ketika Ramadan dengan tadabbur. Bukan semata teman-teman membaca ngelindur, enggak, tapi dengan tadabbur. Yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti itu semua lebih mudah. Dia membaca Quran dengan memahami maknanya, lihat buku tafsir berbahasa Arab, nambah ilmunya. Yang enggak mengerti, ada buku terjemah Qurannya. Barakallahu fikum. Baca Al-Quran, lihat bagaimana terjemahan dia. Satu persatu dia baca itu ayat. Satu persatu dia baca terjemahannya. Dia tadabburi, tambah lagi, terus begitu. Selama Ramadan. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh para salafun saleh ketika dalam Ramadan mereka memperbanyak tilawatul Quran. Dan itu kata para ulama bit tadabbur, banyak baca Qurannya lengkap dengan tadabbur Qurannya. Tadabbur itu belajar agamanya. Tulab ilminya barakallahu fikum. Dan ada waktu yang luang insyaallah untuk menyirami rohani kita dengan taklim-taklim, majelis Ba'dal Ashr sekarang ini, majelis mungkin setelah tarawih ada ilmu, ada tausiah, atau dengan faedah ilmu yang terus berlanjut di media-media yang ada, kita membaca, mendengarkan live streaming dan segala macamnya, ilmu terus kita kaji sampai kita mati nanti dengan harapan kita mati di atas jalan ilmu husnul khatimah, dan harapan Allah memberikan taufik pada kita semua dikasih ilmu yang luas, yang banyak, yang benar, yang manfaat, yang barokah, sehingga beramal dengan ilmu, berakidah dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, semua dengan bimbingan ilmu akan dibimbing ke jalan yang benar, jalan yang lurus sampai surganya Allah nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan tema saya, cuma sekian, ada waktu lumayan. Waktunya ada sekitar 7 menit. Obal, ada yang mau tanyakan? Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ONH yang telah dibayarkan untuk mendapatkan satu porsi haji wajib dizakati setiap tahun sampai masa keberangkatan? Kalau boleh saya memperinci, ONH ini masih di tangan antum, belum antum bayarkan. Tangan antum, antum hanya DP. Yang ini mungkin haji plus atau haji furoda. Kalau haji reguler tidak bisa, 25 juta dapat porsi, sisa sedikit pada dia. Tapi kalau yang plus atau yang furoda itu DP biasanya. DP nya paling berapa? 5.000 US dollar. Berapa kira-kira? Nah, 70 jutaan, hampir separuhnya lah. Yang lainnya belum. Kalau ONH itu masih di tangan antum, ongkos naik haji masih di tangan antum, belum antum bayarkan, maka barakallahu fikum, itu masih terkena yang namanya zakat mal. Ketika sudah mencapai nisab dan satu haul, masih terkena zakat mal sebab anda belum berangkat. Uang itu masih free. Dipahami ya? Tetapi kalau ONH itu sudah antum setorkan reguler atau nyetor 25 juta untuk buka rekening haji dapat porsi, menyisakan sedikit untuk melengkapi kelengkapan ihna yang ada, kan gitu. Dipahami misalnya ya. Atau DP tadi. Dan ini enggak mungkin diambil. Kalaupun diambil susah, panjang itu namanya prosesnya itu. Yang ini dianggap sudah teralokasikan untuk haji. Maka ketika antum belum berangkat, antum belum membayarnya. Barakallahu fikum, menghitung uangnya antum yang belum teralokasikan, barakallahu fikum. Kalau merasa ragu-ragu dan merasa gak nyaman, enggak ada masalah. Antum hitung semua yang terlebih dahulu, total semua yang antum hati yang antum miliki, plus dengan uang ONH yang telah kamu terkan tadi, itu semuanya aman. Itu lebih afdal dan lebih berhati-hati, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Bagaimana hukum memberi kultum di antara sholat taraweh sebelum witir? Masya Allah. Jadi poin penting yang perlu diperhatikan, tidak ada korelasinya antara taraweh dengan kultum. Tarawih itu sah meskipun nama kultum. Kultum bukan syarat sahnya tarawih. Dipahami? Ketika ada yang mengadakan taklim sebelum tarawih, boleh, amal terpisah. Atau mengadakan taklim setelah tarawih, boleh, itu amal terpisah. Adapun yang di tengah-tengah tarawih itu hanya diperbolehkan ketika untuk tanbih saja. Atau tanbih, misalkan dari pihak tamir mendapati kok banyak yang ramai anak-anak ini, masih tanbih, mohon maaf kepada yang bawa anak-anak, tolong dikondisikan anak-anaknya. Kamu menyampaikan ilmu itu. Nah, atau mungkin softnya pandemi misalkan mestinya renggang, oh, rapat, tolong direnggangkan. Atau sebaliknya sudah endemi ya sekarang ini rapat, ini kok masih masih nggak rapat, misalkan begitu. Atau terlebih yang tanbih tadi mau sampaikan, silakan tanbih saja. Tapi kalau meniatkan tausiah mau ibu hasanah di tengah-tengah terawih, diyakini bagian dari terawih, tidak sah tanpa itu. Ini yang tidak ada sunnahnya. Yang tidak ada sunnahnya barakallahu fikum. Itu perincian yang disebutkan Pak Allah barakallahu fikum. Bagaimana jika kita ingin mendapatkan keutamaan hadis, barang siapa yang sholat terawih bersama dengan imam sampai selesai, maka terus pahala semalam suntuk, semalam tak kutum di antaranya. Jadi mana? Ya, dong tunggu sampai selesai. Jangan mudah tuh musuh aku boleh. Ya, tuh rugi, nggak dapat pahala semalam suntuk. Jadi gimana lagi? Ya, harus sabar, murungan aku tumi. Sampai selesai, witir bersama dengan imam. Gimana lagi? Yang penting bukan antum yang melakukan kultum tadi, kan? Ketika antum mampu punya akses ngomong menyatakan ketamu, sampaikan baik-baik. Pak, ahsan kultum sebelum terawih. Jangan bilang setelah terawih. Pada terawih bubar semua jamaahnya. Yang mereka bawakan kan terawih itu ada, tapi jamaah masih ada, kan gitu. Sebelum terawih, Pak. Nah, ada maksudnya ada kultumnya sebelum terawih. Sudah selesai sholat isya, pada isya terawih dua kultum dulu. Ini Allah sebelum berapa jam sudah baru terawih. Jangan dikat, tapi dikasih solusi. Atau pada terawih, Pak, yang hadir monggo, yang enggak silakan. Setelah terawih. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup? Ya, kita mendekati ya. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.